Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar radio televisi Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Pada kesempatan yang pada pertemuan yang lalu kita telah membaca secara panjang lebar dan detail kisah tentang Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wat taslim, yang mana beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa putranya dan istrinya yaitu Hajar dan Ismail agar ditempatkan di sebuah lembah yang tandus, yaitu di kota Mekkah Al-Mukarramah, bumi yang paling dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisah itu sudah dijelaskan pada dua pertemuan yang lalu, bagaimana sikap Hajar ketika akan ditinggalkan oleh suaminya yaitu Ibrahim, yang meninggalkan mereka berdua, ya, anak dan ibu, ya, di sebuah lembah yang tandus tersebut. Dan bagaimana kita melihat taatnya Hajar ketika beliau bertanya kepada suaminya yaitu Ibrahim alaihissalam, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk menempatkan kami di tempat ini, ya, dan kau meninggalkan kami? Maka dijawab oleh Ibrahim alaihissalam bahwa ya, itu adalah perintah Allah. Maka dengan iman yang kuat dan keyakinan Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Hajar berkata, "Idzan lan yudhayyi'ana." Kalau memang ini semua adalah perintah Allah, ya, agar kamu menempatkan kami di sini dan meninggalkan kami di sini berdua, maka berarti itu adalah tentu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap seorang wanita yang benar-benar kuat imannya dan kuat keyakinannya serta tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai pada akhirnya, yaitu Ibrahim datang pertama, kedua, kemudian sampai ketiga kali. Dan demikian pula Ismail telah menikah dengan istri yang pertama, kemudian disuruh oleh ayahnya agar dia menceraikan istri yang pertama, ya, kemudian dia menceraikan istri yang pertama dan kemudian menikahi lagi, lalu kemudian dia mendapatkan kecukupan, ya, dan Ibrahim menyuruh atau menyampaikan pada istri yang kedua dari Nabi Ismail agar tetap melanjutkan pernikahannya dengan istrinya tersebut. karena keberkahan yang ada dalam rumah tangga mereka. Kemudian juga kita melihat bahwa Nabiullah Ismail ya nikah dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum yang berasal dari Yaman, dan beliau Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari Jurhum ya, dari kabilah Jurhum yang mereka minta izin kepada ibunya, kepada ibu Ismail yaitu Hajar, agar mengizinkan mereka untuk menempati lokasi-lokasi yang dekat dengan mata air Zam-Zam itu. Dan diizinkan oleh Hajar ya, dengan catatan bahwa mereka ya pendatang itu tidak boleh mengakui bahwa sumur itu milik mereka. Ya, tapi itu tetap milik dari Hajar ya, dan Ismail. Nah, ini kisah yang menarik. Oleh karena itu saya telah mengatakan pada pertemuan yang lalu bahwa kita akan mengambil pelajaran-pelajaran penting dari kisah ini. Ya, di antara pelajaran-pelajaran penting dari kisah ini yang pertama adalah yaitu para anbiya dan para rasul, ya, mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihissalam beliau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan anaknya atau istri dan putranya Ismail di lembah yang tandus, yang tiada pohon, tiada air dan seterusnya. Ya. Kemudian kita melihat juga bahwa mereka para anbiya itu ya, selain mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, yaitu mereka juga adalah orang-orang yang berkorban ya di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berkorban ya apa yang mereka miliki. Ya, bahkan kita lihat dalam kisah ini bagaimana Ismail dan ibunya ditinggal pergi oleh Ibrahim dan meninggalkan mereka berdua di tempat itu. Ini satu bentuk pengorbanan yang menunjukkan betapa kuatnya iman-iman mereka. Ya, salah satunya dalam kisah tentang ditinggalkannya Nabi Ismail dan ibunya di tempat yang tandus ini. Ya, maka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya memerlukan ya pengorbanan, memerlukan kesungguhan, memerlukan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Ya. Ya, oleh karena itu tidak boleh dalam berdakwah itu mencari dunia. Tetapi kalau dunia itu diberikan oleh Allah taala, ya itu pun seorang tidak mengapa dia menerimanya, ya, tetapi mengharapkan dari dakwahnya untuk kepentingan-kepentingan duniawi, maka ini termasuk hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Karena keikhlasan itu sangat penting, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang-orang yang ikhlas di dalam berdakwah, menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat juga kisah ini menunjukkan kepada kita betapa kuatnya tawakal ya Ibrahim ketika dia meninggalkan istrinya, dan betapa tawakalnya Hajar ketika beliau ditinggalkan oleh suaminya yaitu oleh Ibrahim. Ya, beliau ditinggalkan bersama putranya yang masih dalam buaian, masih sangat kecil. Jadi menunjukkan bahwa orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mencukupinya. Allah pasti akan melindunginya. Ya, jadi keyakinan Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan teguh imannya, dan beliau menghadapi apa yang harus beliau hadapi ya, yaitu kesendirian bersama putranya di tanah tandus tersebut. Ini menunjukkan kekuatan imannya dan keyakinan Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang yakin pada Allah taala dan dia bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupinya, akan melindunginya, akan memeliharanya ya, dari berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan oleh mereka atau oleh orang yang bertawakal itu. Nah, kita melihat di sini bagaimana keyakinan Hajar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia spontan menjawab ucapan suaminya ketika beliau bertanya, apakah Allah yang memerintahkan kamu wahai Ibrahim untuk meninggalkan kami di tempat yang tandus ini? Ya, maka spontan kata ketika Nabi Ibrahim mengatakan iya, Hajar langsung mengatakan bahwa idzan lan yudhayyana. Kalau memang ini perintah Allah, ya, maka tentu dan pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ternyata apa yang diyakini ya oleh Hajar itu benar terjadi dan terwujud. Ya, dan sampai saat ini kita melihat bagaimana tanah haram atau Masjidil Haram ya dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan diberikan keberkahan-keberkahan yang luar biasa banyaknya. Jadi negeri yang tandus itu, yang tidak ada buah-buahannya, tapi apabila kita mencari buah-buahan, segala macam buah-buahan ada di kota Mekah. Ya, ini menunjukkan keberkahan-keberkahan. Ya, jadi intinya bahwa seorang harus yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama seorang melakukan kebenaran, dia menaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya dia yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang akan memberikan dampak yang sangat baik. Ya, memberikan akibat yang sangat baik bagi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada kala pelajaran yang diambil dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar dan putranya Ismail. Ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkan ya putranya dan istrinya di tanah tandus itu, ya setelah mereka berpisah, ya kemudian di balik gunung, artinya di tempat yang tidak dilihat oleh Hajar dan Ismail, Nabiullah Ibrahim berdoa dengan menghadap ke Baitullah, ya menghadap ke akal Baitullah yang bakal dibangun di situ, Baitullah kiblatnya manusia kaum mukminin. Dia berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa di antara adab-adab dalam berdoa adalah menghadap kiblat. Ya, meskipun seorang kalau berdoa kapan saja, di mana saja, ya itu dianjurkan walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Namun di antara adab-adab ya berdoa, hendaknya seorang berdoa dia menghadap ke arah kiblat, ya. Dia menghadap ke arah kiblat. Demikian pula kita melihat Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berdoa, ya beliau menghadap ke kiblat waktu perang Badar, ya. Beliau mohon pada Allah azza wajalla itu sambil menghadap ke arah kiblat. Maka ini diantara adab-adab dalam doa yang seyogianya seorang muslim atau muslimah ya melaksanakannya ketika dia berdoa. Meskipun hukumnya adalah sunnah. Kemudian juga kita melihat tentang apa yang ditinggalkan atau setelah munculnya air zam-zam atau sumur zam-zam ketika itu, maka makanan dan minuman ya yang dimiliki oleh Hajar dan putranya Ismail itu hanya air zam-zam. Itu hanya air zam-zam. Ya, karena air zam-zam itu adalah sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ta'amu tu'min syifa sukmin. Kalau air zam-zam itu adalah ya makanan ya yang bisa dimakan, ya artinya diminum ya tentunya, dan dia adalah merupakan penyembuhan bagi setiap penyakit. Nah, ini menunjukkan keutamaan air zam-zam, air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cuman sayangnya kadang-kadang kita jumpai ada ya khurafat-khurafat dari sebagian kaum muslimin Ya, mereka menggali sumur di suatu daerah yang jauh, ya, bahkan di seberang laut. Kemudian mereka mengatakan, ya, bahwa sumur ini cabang dari sumur Zam-Zam. Ini semua ada dusta. Ini semua adalah kebohongan, ya, untuk menarik manusia, untuk memakan harta manusia dan batil. Maka mereka mengadakan omongan-omongan itu, ya, bahwa sumur ini sumur yang berkah. Karena apa? Ini sambungan dari Zam-Zam yang ada di Mekah. Ini kedustaan-kedustaan, karena tidak takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang penting mereka itu dapat dapat duit. Ya, mengumpulkan duit, mengumpulkan harta, memakan harta manusia dan batil, ya, dengan mengadakan kebohongan-kebohongan. Ya, seandainya sumur Zam-Zam itu, ya, patut dia itu ada sumbernya yang mengalir ke tempat lain, tentu kota Madinah yang paling pantas mendapatkan sumber langsung, ya, sambungan langsung dari Mekah air Zam-Zam ke Madinah. Tetapi Nabi SAW selama beliau di kota Madinah tidak pernah ada hadis atau informasi dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa ada sumur Zam-Zam atau cabang dari sumur Zam-Zam di kota Madinah. Nah, ini menunjukkan kedustaan. Maka setiap kaum muslimin, siapa saja, ya, apabila Anda mendengar di satu tempat-tempat kesyirikan, ya, yang di sana berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan, kemudian ada orang-orang yang mendakwakan, ya, karena di situ misalnya digali sumur, sumur ini adalah cabang dari sumur Zam-Zam, semua itu adalah dusta, semua itu adalah bohong, semua itu adalah untuk menarik, untuk memakan harta-harta kaum muslimin dengan batil. Ya, maka jangan percaya, ya, tidak boleh kita itu percaya kepada omongan-omongan itu. Ya, sekarang kita buktikan. Ketika kita ke Madinah, ya, itu ada di Masjid Nabawi, ada tempat-tempat air, yaitu air Zam-Zam. Itu diambil, dibawa dengan tangki-tangki dari kota Mekah. Dibawa ke Madinah, kemudian dimasukkan di tempat-tempat air di Masjid Nabawi. Jadi seorang minum dari air Zam-Zam, tapi yang diangkut dari kota Mekah ke Madinah. Ini hal-hal yang sangat kita sayangkan. Kalau masih ada kaum muslimin, ya, yang kok berani berbohong, ya, berani berbuat sesuatu yang untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi, ya, dan menipu kaum muslimin, membohongi kaum muslimin. Ini satu hal yang, ya, kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kaum muslimin menyadari hal itu. Semoga mereka menyadari bahwa propaganda-propaganda tentang adanya sumur-sumur Zam-Zam di beberapa tempat, ya, karena mereka gali sumur di situ, ini adalah sebuah kebohongan. Ini adalah sebuah kebohongan, maka jangan sampai kita tertipu. Kemudian hadis kisah tentang Ibrahim dan Hajar dan Ismail juga memberikan pelajaran kepada kita tentang ibadah haji yang kita lakukan ini banyak, ya, dari terambil dari sejarah perjalanan Nabi Ibrahim, ya, di kota Mekah, ya. Kita dianjurkan minum air Zam-Zam, kita dianjurkan tawaf, bahkan diwajibkan kita tawaf ketika haji atau umrah. Nah, ini semua adalah merupakan ringkasan dari kejadian yang terjadi pada peristiwa Ibrahim, Hajar dan Ismail. Kemudian ada sa'i, ya, kita berlari-lari ketika antara Safa dan Marwah. Ini juga adalah kisah dari perjalanan hidup Hajar dan putranya di kota Mekah. Jadi banyak, ya, peristiwa-peristiwa atau ibadah-ibadah yang kita lakukan, manasik-manasik yang kita lakukan waktu ibadah haji atau umrah, ini adalah bagian dari sejarah perjalanan, ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar serta anaknya Ismail. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang firasat orang-orang Arab ketika itu yang hidup di tengah padang pasir, ya. Mereka itu mempunyai semacam firasat atau ilmu di mana, ya, ketika mereka ingin tahu adanya, ya, tempat air itu dengan melihat, ya, dan memantau adanya burung-burung yang berterbangan. di sekitar tempat itu. Maka ini berarti pertanda bahwa di tempat itu ada air. Sebagaimana kabilah Jurhum ketika mereka melihat ya tentang berbolak-baliknya burung-burung berterbangan di suatu lokasi yang mereka tidak pernah lewat lokasi itu. Ya, mereka melihat ternyata di situ ada burung-burung. Maka mereka berfirasat bahwa pasti di situ ada air. Ya, maka mereka mengutus orang untuk mencari tahu. Ternyata betul, di sana ada sumur dan di situ ada seorang ibu dengan putranya. Kemudian datanglah mereka, sebagian dari kabilah Jurhum itu, untuk kemudian meminta izin kepada Hajar agar mereka diizinkan untuk menempati atau membangun kemah-kemah ya di sekeliling tempat tersebut. Kemudian bahwa ketika disebutkan dalam kisah ini ya bahwasanya Ismail ta'allamal arabiyyata minhum, beliau belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum yang dari Yaman. Ini merupakan bukti sejarah ya, bukti sejarah bahwasanya bahasa Arab itu sudah ada sebelum kedatangan Ibrahim membawa istri dan anaknya di kota Mekah ya. Jadi mereka anak asal usulnya yakni Jurhum itu adalah dari orang-orang maka sudah saya katakan waktu itu supaya yang komentar bahwa mereka bukan Arab dan lain sebagainya supaya pelajari lebih mendalam. Jangan asal bunyi dalam berbicara. Karena sekarang ini setiap orang berbicara punya ilmu atau tidak punya ilmu dan bukan bidangnya itu dia nimbrung berbicara di bidang tersebut. Ya. Nah ini yang menjadikan kerusakan, salah satu penyebab kerusakan ya di muka bumi ini karena apa? Yaitu karena orang berbicara ya bukan pada bidang ilmunya, ya bukan pada bidang ilmunya. Nah, kemudian kalau ada hadis yang mengatakan ya itu yang berbunyi inna Ibrahim wa Ismail alaihi wassalatu wassalam nataqa bil arabiyyah, ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah ya, yang tidak tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau bukti. Jadi dalam kisah ini bahwa Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya atau bolehnya menggunakan kata-kata yang memberikan makna ya sindiran untuk mentalak, untuk menceraikan seorang wanita ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika datang ya dan bertemu dengan ketika itu Nabi Ismail sedang tidak berada di tempat ya, tidak berada di rumahnya, bertemu dengan istri dari Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, kepada istri Ismail, ya gimana keadaan hidup kalian? Kata dia, kami dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit dan seterusnya. Kemudian Nabi Ibrahim ya, dia memberikan kalimat ya, pesan kepada istri Ismail agar menyampaikan kepada suaminya, ya kepada Ismail. Ya itu apa? Beliau menyuruh supaya pintu rumah ini diganti. Ya, ini sebetulnya adalah kinayah ya, atau sindiran ya yang mengarah kepada agar dia menceraikan istrinya, agar Ismail menceraikan istrinya. Jadi ini hal-hal yang dibolehkan. Nah, oleh karena itu dari sini apabila ada orang atau seorang suami berbicara dengan sindiran yang itu mengarah kepada kepada keinginannya untuk menceraikan istrinya ya, walaupun dia tidak terang-terangan, maka itu jatuh talak ya, walaupun dia tidak mengatakan kamu saya ceraikan, tidak, dan dia dengan sindiran-sindiran dan niatnya dalam hatinya itu bahwa dia memang niat untuk dia ingin menceraikan istrinya ya, tatkala dia ucapkan kalimat sindiran itu maka jatuh talaknya. Kemudian Kita melihat dalam kisah ini juga bahwa Nabiullah Ismail ketika kembali ke rumahnya dan disampaikan oleh istrinya bahwa tadi ada orang tua datang dan dia berpesan ini dan itu, maka kata Nabi Ismail, itu adalah ayahku, dia memerintahkan aku untuk menceraikan kamu. Ya, dia memerintahkan aku untuk menceraikan kamu. Dan maka kemudian Nabi Ismail menyuruh istrinya untuk kembali kepada kerabatnya atau kepada keluarganya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ya, dibolehkannya ya, bagi seseorang tatkala dia memiliki istri yang tidak baik akhlaknya, tidak baik moralnya, ya, dan seterusnya. Yang intinya banyak hal-hal yang buruk pada diri istri ini, itu dibolehkan menceraikannya. Ya, dibolehkan untuk menceraikannya. Tentu setelah dia berupaya, suami berupaya untuk menasihati, untuk membimbing, mengarahkan istrinya. Tetapi kalau tetap seperti itu, tidak berubah, maka suami berhak menceraikan istrinya. Ya, suami berhak menceraikan istrinya, terutama wanita-wanita yang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka tidak bersyukur berterima kasih pada suami-suami mereka. Ya, wanita-wanita yang tidak tahu ya, tidak tahu terima kasih ya. Suaminya berbuat baik tapi tetap dia itu berbuat yang berakhlak yang jelek pada suaminya. Ya, maka ini dalam agama boleh diceraikan. Nah, kalau dalam segi akhlak ya, itu seorang suami menceraikan istrinya, maka ya, apalagi istri yang tidak sholat ya. Istri tidak pernah sholat, diperintahkan oleh suaminya suruh sholat, dibimbing, diarahkan, dinasihati, tetap tidak sholat, maka ya, maka suami ceraikan istrinya. Demikian pula sebaliknya, ketika ada seorang wanita yang soleha, dia mendapatkan suami yang tidak sholat ya, tidak sholat, maka dia berhak setelah dia menasihati suaminya ya, dia berhak untuk meminta diceraikan ya, khulu, karena sholat ini tidak bisa dibuat sesuatu yang dimain-mainkan ya. Sholat lima waktu ini adalah sesuatu yang paling wajib setelah dua kalimat syahadat. Oleh karena itu kaum muslimin ya, terutama orang tua, ayah dan ibu dalam rumah tangga, perhatikan masalah sholat ini ya, saling ingatkan. Suami ingatkan istrinya, istrinya ingatkan suaminya. Kemudian mereka juga mengingatkan anak-anak mereka ya, tentang betapa pentingnya sholat ini ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Ya, maka di sini pentingnya at-ta'awun, saling tolong-menolong, bahu-membahu antara suami dan istri dalam hal yang baik, dalam hal ingat-mengingatkan, nasihat-menasihati dalam hal yang ma'ruf ya, termasuk kepada anak-anak mereka. Karena kita sering ditanya ya, oleh ada seorang suami wanita, dia bertanya suami, ya Ustaz, bagaimana hukumnya suami saya tidak sholat, sudah diingatkan berulang-ulang, maka Anda minta diceraikan kalau tidak mau sholat ya. Ngapain Anda masa ya, nyiapkan ini, nyiapkan itu untuk orang yang tidak sholat ya. Dibuat masakan, dicuci pakaiannya, dia berkhidmat kepada suaminya, tapi suami tidak sholat, untuk apa perbuatan itu? Tidak ada gunanya ya. Nah, tapi semua ini setelah proses, tentu dengan nasihat, dengan mengingatkan ya, maka istri berhak untuk, kalau suaminya tidak berubah dan tetap meninggalkan sholat lima waktu, dia berhak untuk minta agar meminta khulu, diceraikan oleh suaminya. Dan itu tidak dosa ya, itu tidak, bahkan justru ya harus demikian ya. Semua tentu dengan didahului oleh peringatan, oleh nasihat, kalimat-kalimat yang baik ya, semoga suaminya sadar. Tapi kalau juga tidak sadar, maka istri berhak untuk khulu, meminta diceraikan oleh suaminya. Kemudian hadis kisah ini juga menjelaskan kepada kita betapa sayang seorang ibu pada anaknya. Ya, kita melihat bagaimana Hajar ketika beliau berbolak-balik ya mencari air ya, atau cari orang yang mungkin ada di situ ya untuk keselamatan putranya, anaknya. Ya, maka dari itu anak itu wajib ya untuk dia berbakti pada orang tuanya, terutama ibunya. Nabi Alaihissalam pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, siapa orang yang paling patut aku berbuat baik? Kata Nabi Alaihissalam, ibumu. Kemudian orang itu bertanya kedua kalinya, kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian dipertanya lagi ketiga kali, kemudian siapa? Ibumu. Ya, kemudian siapa? Baru ayahmu. Maka ini hal-hal yang harus diperhatikan, terutama untuk anak-anak, jangan sampai durhaka kepada orang tua, apalagi kepada ibunya, ya. Apalagi kepada ibunya yang telah mengandung, ya, hamil selama 9 bulan, kemudian dia merawat, dia memelihara, dia menjaga, dan seterusnya. Dan maka sudah seyogianya ya berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi Islam ketika memerintahkan kita berbakti pada orang tua, pada hakikatnya adalah ya Islam ingin menanamkan kepada anak-anak kaum muslimin agar jangan lupa kepada jasa orang-orang yang pernah berbuat baik kepadamu. Ya. Jangan lupa. Ya. Oleh karena itu, ukukul walidain, durhaka kepada orang tua, apalagi ibu, ini perbuatan dosa besar setelah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Demikian pula siapa saja yang pernah berbuat baik pada kita, hendaknya kita tidak lupa pada mereka. Kita menjadi manusia karena mereka. Pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita ini tahu diri, ya, lihat cermin pada diri kita. Kamu itu berhasil siapa yang mendidik kamu? Ya. Nah, ini hal-hal yang penting. Karena seorang kalau dia ya lupa, ya dia apalagi berbuat jelek kepada orang pernah berbuat baik padanya, itu akan ada akibatnya. Cepat atau lambat dia akan merasakan akibatnya. Akibat buruk dari perbuatannya. Jadi Islam ya menginginkan kepada kita untuk tetap berbuat baik ya kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Itu ajaran Islam, ajaran Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jangan mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ini menyesatkan kita, ya. Hawa nafsu menyesatkan seorang, ya. Tapi ikutilah dalil Quran dan sunnah, ya, dengan secara benar. Kemudian kisah ini juga menjelaskan kepada kita tentang seorang anak. Apabila orang tuanya memerintahkan kepada yang baik dan bukan kepada maksiat pada Allah Ta'ala, hendaknya dia segera mengerjakannya. Jangan menunda-nunda. Selama itu perbuatan baik yang diperintahkan oleh orang tuanya kepadanya, hendaknya dia segera melakukannya. Ini terambil dari apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam ketika istrinya bilang bahwa ada orang tua yang berpesan agar kamu mengganti pintu rumah ini. Maka dipahami oleh Ismail bahwa itu adalah perintah untuk menceraikan istrinya. Dan langsung beliau menceraikan istrinya. Jadi intinya bahwa apabila orang tua kita memerintahkan kepada hal-hal yang baik, ya, dan bukan maksiat pada Allah Ta'ala, hendaknya kita segera mengerjakannya. Ya, segera mengerjakannya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kita ini dianjurkan untuk ya ini bersabar ketika menghadapi kehidupan yang mungkin sulit, kehidupan yang mungkin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian kefakiran, kemiskinan, hendaknya sabar. Jangan sampai tidak sabar, ya. Jangan sampai tidak sabar. Ya kalau tidak sabar itu justru nanti akan berdampak buruk. Tapi hendaknya sabar, menerima ya dan terus berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala dan terus meningkatkan kesyukuran kita pada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang diuji oleh Allah kepada manusia, nikmat Allah tetap lebih banyak dibandingkan dengan ujian-ujian Allah itu. Maka marilah menjadi hamba Allah yang bersyukur pada Allah taala ya dan berterima kasih kepada manusia ya. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur pada Allah orang yang tidak berterima kasih pada orang pada manusia. Ya, ini akhlak Islam. Ini akhlak salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Maka jangan kita hanya bisa berbicara tentang manhaj, akidah salaf, manhaj, akidah salaf, tapi kita jauh dari akhlak dan moral para salafus soleh. Ya, ini satu ketimpangan yang sangat. Demikian pula amanah-amanah yang diberikan, ya, hendaknya diamalkan, dijalankan, ya, dikerjakan, dipraktekkan, ditunaikan, dan khianat pada amanah-amanah yang kita diamanati. Ya. Ya, ini satu perbuatan yang akan menjerumuskan seorang ke dalam, ya, azab Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar radio dan televisi Raja dimanapun Anda berada, dan ini diantara pelajaran-pelajaran yang diambil dari kisah perjalanan Ibrahim ketika membawa putra beliau dan istrinya Hajar ke tanah haram, ya, ke tanah haram. Dan itu semua atas perintah Allah Ta'ala. Dan apa yang kita lihat sekarang ini merupakan buah dari ketaatan Ibrahim, Hajar, dan Ismail kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka bersabar, ya, mereka menjalani kehidupan ini dengan tetap mentauhidkan Allah, tetap taat pada Allah, dan tetap bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sampai hari ini, kisah perjalanan Ibrahim, Hajar dan putranya, ya, itu dijadikan suatu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam manasik haji, ya, atau manasik umrah. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qala, ya, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-kam'atu min al-manni wa ma'uha shifaa'un lil-'ain. Ya, ada tam'ah, kamal, satu jenis tumbuh-tumbuhan, ya, satu jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak ada daunnya, ya, tidak ada batangnya, dia berada di dalam tanah, ya, sejenis umbi-umbian. Tam'ah itu jenis umbi-umbian, ya, antum bisa nanti apa namanya cari di apa internet kalau untuk mengetahui apa itu tam'ah itu, silakan buka aja, ya, cari apa yang dimaksud dengan tanaman tam'ah. Nanti akan keluar foto-fotonya tentang tanaman tersebut. Di sini disebutkan bahwa tanaman ini adalah sebagai dia bagian dari alman, ya, dan dia airnya itu adalah merupakan penyembuhan atau obat dari obat mata. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di sini menjelaskan pada kita tentang, ya, disyariatkannya berobat. Artinya kalau orang itu sakit, agama memerintahkan berobat. Ya. Bukan sekedar aku tawakal pada Allah Ta'ala. Ya, kalau memang Allah kehendaki penyakitku hilang. Tidak. Agama memerintahkan kita untuk berobat. Maka berobat kepada ke dokter misalnya atau dengan yang lainnya, ini merupakan pelaksanaan, pengamalan tentang melakukan sebab. Jadi Allah Ta'ala menjadikan sebab-sebab, ya, untuk menyembuhkan, sebab untuk ini dan itu. Ya. Selama sebab itu syar'i, selama sebab itu ada tuntunannya, artinya dibolehkan dan tidak haram, maka ini kita boleh mengerjakannya, ya, melakukan sebab itu. Ya. Dan yang tidak dibolehkan adalah sebab-sebab yang haram. Ya, misalnya ada orang sakit, kemudian disuruh oleh dukun misalnya, kamu harus minum khamr, misalnya minuman keras, ini haram, tidak dibolehkan. Atau seorang bermimpi, ya, datang oleh syaitan, mengatakan pada dia yang sakit ini, kamu harus minum dari kencingmu, misalnya. Ini semua adalah syaitan dan itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Jadi, boleh berobat dan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan kita dianjurkan melakukan sebab, adapun selebihnya kita serahkan pada Allah Ta'ala. Karena berobat itu adalah salah satu sebab, ya. Namun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang menyembuhkan. Ya, bukan manusia yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dokter, obat, ya, dan yang lainnya itu hanya sebab. Dan kita dianjurkan untuk melakukan sebab, ya. Oleh selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kita masuki kitab al-istighfar, hal-hal yang berkaitan dengan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Istighfara yastaghfiru. Istighfar. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kitabul istighfar. Yakni hadis-hadis yang akan datang ya, di dalam apa, dalam kitab istighfar ini semua berkaitan dengan istighfar. Ya, nanti akan ada bab-bab yang dibawakan oleh An-Nawawi ya, dan di situ ada dalil-dalil baik dari Al-Qur'anul Karim ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah taala. Ya, kita dianjurkan, bahkan kita diperintahkan oleh Allah ya, untuk beristighfar kepadanya. Ya, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kalian sungguhnya dia zat yang maha pengampun. Apalagi manusia ya, tidak ada yang luput dari kesalahan, tidak ada yang luput dari dosa ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa ya, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah ya, adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah taala. Apa beda antara taubat dan istighfar? Istighfar itu dan menggunakan lisan. Seorang mengucap astagfirullah. Atau astagfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau astagfirullah wa atubu ilaihi. Atau membaca sayyidul istighfar. Jadi istighfar itu memohon ampun pada Allah Ta'ala dengan ucapan lisan. Sedangkan taubat itu menghentikan perbuatan dosa yang seorang lakukan dengan fisiknya. Dihentikan. Seorang pernah minum khamr. Dia kebiasaan minum khamr, minuman keras, minum arak. Kemudian dia bertobat. Dia berhenti dari minum khamr. Ya. Dia berhenti dari minum khamr, ini berhenti dari perbuatan minuman khamr. Ini taubat namanya. Sambil dia istighfar, mohon ampun pada Allah taala atas perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan, yaitu dalam hal minum minuman keras. Ya, jadi taubat itu berhenti dari perbuatan dosa dengan fisik. Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan lisan. Itu di antara perbedaan ya, antara taubat dan istighfar. Ya. Taubat dan istighfar. Kemudian, babul amri bil istighfar wa fadlihi. Ya, wa fadlihi. Bab tentang perintah untuk beristighfar. Dan bab tentang keutamaan istighfar. Ya, bab tentang atau berkaitan dengan perintah untuk beristighfar dan bab berkaitan dengan keutamaan istighfar. Adapun perintah istighfar itu, ya, atau mohon ampun kepada Allah Ta'ala banyak dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, di antaranya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, ya, yaitu surat Muhammad ayat yang ke-19. Surat Muhammad ayat yang ke-19. Wastaghfir li dzambika. Ya. Wastaghfir li dzambika. Allah perintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk memohon ampun kepada Allah taala. Wastaghfir li dzambika. Dan mohon ampunlah engkau kepada akan dosa-dosamu. Ya, mohon ampunlah engkau kepada Allah akan dosamu. Jadi perintah Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk memohon ampun untuk dirinya ya, dan juga untuk kaum mukminin ya, waliman taba alaik untuk memohon ampun pada Allah taala untuk orang-orang yang bertobat ya, yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga disebutkan dalam surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-106. Surat An-Nisa ayat yang ke-106. Allah Ta'ala berfirman, Wastaghfirillaha innallaha kana ghafuran rahima. Ya, dan mohon ampunlah engkau kepada Allah, sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Ya, jadi ini juga perintah Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam ya, agar beliau mohon ampun pada Allah Ta'ala. Ya, demikian pula orang-orang yang berbuat kezaliman. Kalau saja Nabi SAW, seorang yang tidak pernah berbuat dosa, dalam arti beliau menjaga dirinya dari bermaksiat pada Allah Ta'ala, Ya, beliau diperintahkan oleh Allah untuk istighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Apalagi kita sebagai manusia biasa, ya, yang banyak berbuat dosa. Ya, hampir setiap hari kita ini berbuat dosa, entah kita sadari atau tidak, entah dosa besar atau dosa kecil, ya, kita selalu berbuat dosa. Nah, oleh karena itu sudah seyogyanya kita memperbanyak, ya, mohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengampun. Dia mengampuni orang-orang mohon ampun padanya, dan Dia menerima taubat orang-orang yang bertaubat padanya. Jalla jalaluhu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Setiap hamba yang bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah dengan sebenarnya dan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni, ya, hamba-hambanya yang kembali kepada Allah Ta'ala, bertobat kepadanya dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini satu keutamaan, ya, orang-orang yang bertobat. Ya, mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama mereka betul-betul ikhlas, ya, dalam mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syarat-syarat diterimanya taubat itu dibicarakan dalam pembahasan yang lain. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah Ta'ala dalam bab ini, yaitu surat An-Nasr ayat yang ketiga, ya. Idza ja'a nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Allah perintahkan juga kepada Nabi alaihi wasallam, ya, fasabbih bihamdi rabbika, ya, maka bertasbihlah engkau, mensucikan dan memuji Tuhanmu, ya, wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kepadanya, ya, mohon ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Dia Zat yang Maha Penerima taubat hamba-hambanya yang bertaubat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara dalil yang lain yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, ya, dari Al-Qur'anul Karim tentang taubat ini, ya, atau istighfar, itu disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-15, ya, dan seterusnya. Ya, Allah sebutkan, ya, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang mereka memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Waktu sahur artinya di akhir malam. Ya, waktu sahur arti akhir malam. Ya, kita dianjurkan misalnya seorang setelah dia sholat tahajud atau sholat witir, hendaknya dia memperbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala, atau dalam sujudnya, ya, atau dalam sujudnya. Bahkan ada salah satu macam dari doa-doa iftitah di waktu sholat malam, ya, itu ada yang mana seorang ketika baca doa iftitah ada istighfarnya 10 kali, ya. Jadi dia membaca Allahu Akbar, dan dia membaca Allahu Akbar 10 kali, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar 10 kali. Kemudian membaca Alhamdulillah 10 kali. Ya, setelah Allah Akbar 10 kali, baca Alhamdulillah 10 kali. Kemudian baca Subhanallah 10 kali. Ya. Kemudian baca La ilaha illallah 10 kali. Kemudian membaca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 10 kali. Ya. Kemudian ada doa yang pendek di situ setelah 4 kalimat ini, masing-masing 10 kali, ya. Kemudian seorang membaca Allah maghfirli wahdini maafini, ya, Allah maghfirli, ya, wahdini, ya, warzukni waafini, ya, ini. Kemudian Allahumma in, Allah kemudian a'udzu billahi min dhiqil maqam, atau dalam satu riwayat min dhiqil maqam yaumil qiyamah, itu satu kali, walaupun ada riwayat yang menyebutkan 10 kali masing-masing doa itu. Ya, baru kemudian baca ta'awud, kemudian baca al-fatihah. Jadi istighfar itu, ya, diantara atau istighfar yang 10 kali yang saya sebutkan tadi, itu salah satu diantara doa-doa iftitah yang kita dianjurkan membacanya ketika sholat malam, ya, ketika sholat malam. Nah, jadi intinya bahwa kita dianjurkan setelah sholat malam, setelah sholat tahajud atau witir, untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang tidak ada bilangan tertentu. Artinya setelah sholat baca berapa kali Ustaz? Ya, apa 50 kali, 100 kali? Tidak ada ketentuan itu. Intinya kita membaca istighfar. Dan istighfar yang paling apa? Yang paling afdal adalah sayyidul istighfar. Ya, ini istighfar, lafaz istighfar yang paling afdal, yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya, ini sigo istighfar atau bentuk istighfar yang paling lengkap. Makanya disebut sayyidul istighfar. Karena dia mengandung banyak hal yang luar biasa dalam ucapan tersebut. Lain kata Nabi alaihissalatu wassalam, barang siapa membaca sayyidul istighfar ini di pagi hari, kemudian dia meninggal di siang hari, dia masuk surga. Barang siapa membacanya di sore hari, kemudian dia meninggal di malam hari, ya, maka dia masuk surga. Karena keutamaan dari sayyidul istighfar. Maka sudah seyogianya, ya, setiap muslim, muslimah, untuk menghafal sayyidul istighfar. Karena dia membaca, memperbanyak membacanya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab istighfar ini, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-110. Ya, surat An-Nisa ayat ke-110. Allah ta'ala berfirman, "Man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu." Dan barang siapa yang dia melakukan perbuatan yang buruk atau dia membelimi dirinya, thumma yastaghfirillaha, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, maka dia akan dapati bahwa Allah zat yang maha pengampun, yang banyak ampunannya, dan dia adalah zat yang maha penyayang. Ya, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Ya, ayat 110 surat An-Nisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini ada kandungan perintah, walaupun ini kalimat berita, tapi mengandung perintah untuk perbanyak istighfar. Yang berbuat kezaliman, berbuat dosa, berbuat keburukan, hendaknya ya memperbanyak dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha pengampun dan dia zat yang maha penyayang. Kemudian tentu ayat ini juga menganjurkan untuk seorang itu bertobat, ya, bertobat berhenti dari dosanya. Ya. Kemudian kita melihat dalam surat Al-Anfal, ya, ini juga di antara ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, ya, sebagai dalil dari bab ini. Yaitu firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-33. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Ya. Dan tidak sepatutnya Allah mengadab mereka ketika engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَكْفِرُونَ. Dan Allah tidak sepatutnya mengadab mereka sedang mereka senantiasa beristighfar. Senantiasa beristighfar. Ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama tentang ayat ini bahwa ada dua keamanan yang Allah berikan pada manusia, ya. Yang pertama itu sudah berlalu, ya, dalam ayat ini, yaitu dengan wafatnya Nabi alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu li'adzibahum fihim." Tidak sepatutnya Allah mengadab mereka sementara engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Ya. Ini artinya bahwa Allah tidak mengadab mereka selama masih Nabi SAW ada di tengah-tengah mereka. Dan ini sudah berlalu dengan wafatnya Nabi SAW. Kemudian yang satunya masih ada sampai saat ini. Dan sampai kapanpun. yaitu pada lanjutan ayat ini, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidak sepatutnya Allah mengadab mereka ya sementara mereka itu terus beristighfar dan ampun pada Allah Ta'ala. Ini keamanan yang kedua, artinya ini yang bisa kita lakukan ya, ketika seorang berbuat dosa perbanyaklah istighfar ya, mohon ampun kepada Allah Ta'ala ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dengan demikian, ketika seorang beristighfar kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, ini adalah sesuatu yang menjadikan sebagai keamanan dia dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat lagi sebagai penutup kajian kita, setelah itu nanti ada soal jawab, yaitu ayat 135 dari surat Ali Imran. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, di antara ciri orang-orang bertakwa kepada Allah Ta'ala adalah الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ya, dan orang-orang yang mereka apabila melakukan perbuatan keji atau mendzalimi diri-diri mereka, zakarullah, mereka segera ingat pada Allah ya, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah dan dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, dan tiada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak melanjutkan perbuatan dosa mereka sementara mereka mengetahui. Ya, jadi ayat ini juga menjelaskan tentang kita itu, atau seorang berbuat dosa ya, kita semua pernah berbuat dosa dan mungkin terus berbuat dosa, hendaknya memperbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sementara itu yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit atau 15 menit untuk sesi tanya jawab, dan insyaallah hadis-hadis yang berkaitan dengan istighfar ini kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu yang akan datang. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah, demikian kami kembalikan kepada pembawa acara, wallahu ta'ala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini tentang hak keutamaan istighfar dan perintah untuk melakukannya. Telah kita simak bersama ikhwatal Islam azanillahu ayyakum. Untuk selanjutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya ikhwatal Islam yang ingin bertanya. Dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan, kami berikan kesempatan Anda untuk bertanya secara langsung di 0218236543 melalui telepon lokal ataupun di 0218236543 untuk pertanyaan melalui tulisan ke layanan WhatsApp kami. Baik, kami angkat yang pertama, mari telepon terlebih dahulu. Silakan. Ya, silakan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Ustaz, izin saya dari Jakarta. Mau menanyakan terkait pada saat kita sholat. Setelah sholat wajib, kita kan ada zikir ya. Mm-hmm. Nah, pada saat kita berzikir, itu kan kadang-kadang juga ada kajian langsung, kajian ya. Mm-hmm. Kajian dimulai. Kajiannya dimulai kan setelah sholat. Mm-hmm. Nah, pada saat kita berzikir, si ustadz yang mengisi kajiannya kan beri salam. Mm-hmm. Nah, kita sebenarnya itu kita menjawab salamnya, atau meneruskan zikir yang telah sholat wajibnya.
Baik.
Satu ini. Terus yang kedua terkait istighfar. Mm-hmm. Istighfar itu kan banyak macamnya ya, Ustaz ya.
Mm-hmm.
Nah, kalau yang saya pernah tahu itu untuk yang kita setelah sholat pada waktu mau tidur itu kan ada zikir yang 3 kali yang Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu apakah sesuai sunnah atau seperti syukran, jazakallah khairan.
Wah, jazakallah khairan. Baik, barakallahu fik. Dan tadi kita lupa tidak bertanya nama dan alamat ya. Baik, untuk jawaban kami sampaikan kepada Ustaz untuk memberikan jawaban. Silakan Ustaz.
Baik, tentang atau pertanyaan yang pertama, ketika seorang sedang berzikir di masjid setelah misalnya entah sholat subuh atau sholat maghrib, kemudian ada seorang atau ustaz atau orang lain masuk dan dia mengucapkan salam sementara seorang sedang berzikir, apakah dia jawab salam atau tidak jawab salam, dia melanjutkan zikirnya? Jawabannya adalah dia menjawab salam ya, kemudian baru lanjutkan zikirnya. Bahkan seorang ketika sedang baca Al-Quran misalnya ya, selagi ngaji, kemudian ada orang masuk, assalamualaikum. Ya, maka kita sementara berhenti baca Quran kita, ya, kemudian kita menjawab salam. Karena baca Quran bisa dilanjutkan. Ya, sedangkan salam itu ya tidak ditunda. Begitu ada orang salam, kita menjawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjutkan baca Qurannya atau zikirnya sebagaimana yang ditanya dalam pertanyaan tadi. Kemudian yang kedua, bahwa sigho atau bentuk-bentuk istighfar itu banyak. Ya, ada yang pendek, ada yang panjang. Ya. Yang pendek itu astagfirullah, 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 terus berbanyak. Itu istighfar yang pendek. Ada kemudian agak panjang, ya. Ada tambahannya, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu juga. Kemudian lebih dari panjang dari itu, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Yang saya tahu bacaan ini adalah atau istighfar ini ya kapan saja kita baca boleh. Ya, saya belum mendapatkan dalil yang mengatakan bahwa istighfar ini dibaca ketika akan tidur. Ya, wallahu a'lam. Saya belum dapat ya. Ya, tentang dalil yang mengatakan bahwa istighfar ini dibaca ketika sebelum tidur. Kemudian yang keempat, yaitu seorang membaca Sayyidul Istighfar. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alaiya wa bu'u bi dhambi. Fakfirli fa innahu la yakfiru dhunub illa anta. Ya. Ini doa, ini dia bisa jadikan atau salah satu dari bacaan zikir pagi petang. Ya, pagi hari. Atau seorang misalnya mau istighfar baca itu juga tidak mengapa ya. Nah, ini yang tentang macam-macam istighfar ya, jadi ada yang pendek, ada yang panjang, dan ada Sayyidul Istighfar. Silakan baca ya silakan dibaca. Ini yang kami ketahui, wallahu taala alam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Kami pesankan kepada Anda untuk bertanya yang sudah terhubung. Ya, silakan.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Iskandar Pak, dari Kalimantan Timur.
Masya Allah Pak Iskandar, silakan Pak Iskandar.
Ini saya mau tanya ke Pak masalah witir. Setelah witir itu Pak bilangnya, ada orang bilangnya apa setelah witir itu kalau kita misalnya habis sholat isya lalu ambil witir, bilangnya enggak bisa sudah sholat di belakangnya, apakah betul, apakah sholat witir itu betul penutupan sholat Ustaz? Dan kedua, aku sering laksanakan witir cuma satu rakaat, kalau misalnya mepek waktu, apakah itu tidak paham begitu anunya Pak Ustaz, kalau mepek waktu, karena saya seorang kaum ini marbot. Dekat waktu saya sholat witir cuma satu rakaat saja, apakah itu diperbolehkan juga Pak Ustaz? Itu saja dua pertanyaan Pak Ustaz.
Baik, terima
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar atas pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Baik, tentang sholat witir ya, sebetulnya pernah saya jelaskan, cuman mungkin sudah agak waktu yang lama. Jadi sholat witir itu ya dikerjakan setelah sholat ba'diyah isya ya, seorang langsung sholat witir 3 rakaat misalnya, kemudian tidur. Ini berdasarkan ya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Darda ya, bahwa Nabi SAW mewasiatkan kepada mereka ini agar witir sebelum tidur. Ya, agar sholat witir sebelum tidur. Jadi kita boleh sesekali kita amalkan hadis ini. Ya. Kemudian yang kedua, sholat witir itu dilakukan pada akhir sholat malam. Ya. Ini juga ada keutamaannya, yaitu karena itu waktu-waktu yang mustajab. Ya. Ya, waktu-waktu yang mustajab, maka seorang misalnya dia sholat apa di akhir waktu. Ya, dia bangun malam, kemudian sholat tahajud misalnya 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian dia sholat witir, ditutup dengan sholat witir. Ya. Kemudian dia berdoa dan seterusnya. Ini hal yang dianjurkan dan ini lebih afdol karena di waktu yang mustajab. Kemudian yang, hal yang penting yang harus diingat juga, apabila seorang dia sudah sholat witir setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya, dia sholat ba'diyah isya 2 rakaat, kemudian dia tutup dengan witir 3 rakaat misalnya. Apakah boleh dia sholat ya, di malam hari, mungkin bangun jam 3 malam misalnya. Maka silahkan dia sholat, bangun jam 3 malam sholat, ya, tahajud. Tapi tidak ada witir lagi. Jangan sholat witir lagi. Karena dia sudah mengawali sholat witir di awal waktu. Maka dia tidak sholat witir lagi. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau seorang sudah sholat witir di malam apa, waktu setelah sholat isya, dia tidak witir lagi di saat malam hari ketika dia bangun. Cukup sholat yang genap-genap saja. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan tidak ada witir lagi. Karena sudah dilakukan di awal waktu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, bolehkah seorang sholat witir 1 rakaat? Ya, jawabannya boleh. Kalau memang dia misalnya terlambat bangun, ya, dan tidak ada waktu kecuali mungkin hanya satu rakaat, silakan dia lakukan. Ya. Tapi lebih afdalnya yaitu 3. Karena ada pendapat sebagian ulama, bahkan sebagian sahabat ada yang melakukan witir 1 rakaat. Dan itu dibolehkan. Ya, jadi seorang kalau memang ya, tidak ada waktu lagi, kecuali hanya 1 rakaat, maka silakan dia sholat witir 1 rakaat. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban Bapak Iskandar, mudah-mudahan dapat diamalkan. Nah, ikhlas sama azani Allah wa iyakum. Kami angkat kembali pertanyaan telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Aryani di Majalengka.
Baik, Ibu Aryani Majalengka. Silakan Ibu Aryani.
Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan suami Ustaz yang tidak memperbolehkan istrinya pergi pengajian Ustaz? Katanya lebih wajib mengurus rumah tangga daripada pergi pengajian. Sedangkan suami sendiri tidak bisa memberikan, maksudnya tidak bisa mengajarkan ilmu agama Ustaz kepada istri. Ini bagaimana menyikapi hal ini Ustaz? Apakah saya berdosa Ustaz jika saya pergi pengajian Ustaz sementara suami saya melarang Ustaz? Itu saja Ustaz, terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan.
Baik. Yang ditanyakan tadi itu ya, yang pertama bahwa suami tidak berhak melarang seorang istri untuk datang pengajian. Ya, selama pengajian itu ya, artinya pengajian yang betul-betul mengajarkan Quran dan Sunnah dari pemahaman yang benar, kemudian kajian itu tidak mengganggu suami atau tidak mengganggu istri atau tidak menjadikan istri melalaikan tugas-tugas dan kewajiban dia terhadap suami, maka suami tidak berhak untuk melarang. Kecuali kalau istrinya ya apa tidak melakukan kewajiban, dia kemudian mungkin keluar seenaknya ya, atau meninggal apa tidak melaksanakan tugas-tugasnya terhadap suami, kewajibannya pada suami, maka suami berhak menegur, menasihati istrinya agar dia melakukan tugas dan kewajibannya ya. Kalau istri sudah melakukan tugas dan kewajibannya kepada suami, kepada rumah tangga ya, kemudian ada kajian ya, dan itu bisa dijangkau ya, kajian para ibu misalnya, para wanita, maka suami tidak berhak melarang. Suami tidak berhak melarang istrinya untuk menghadiri kajian itu selama ada waktunya ya, dan tepat dan tidak mengganggu kerjaan dan tugas istri dalam rumah tangga. Kalau suami terus melarang maka dia dosa. Atau yang kedua, dia harus mengajarkan istrinya ya. Karena dia melarang dari istri yang mengambil ilmu dari tempat lain, maka dia harus mengajarkan kepada istrinya ya. Dia mengajarkan pada istrinya hal-hal yang wajib bagi dia ya, terhadap istrinya, untuk yang hal-hal yang wajib diajarkan pada istrinya. Ya, kalau tidak ya berarti suami ini adalah orang yang ego dan dia hanya mau untuk kepentingan dirinya dan dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Dan itu sebetulnya bisa dikompromikan, bisa diomongkan dengan cara yang baik antara suami dan istri. Ya. Dan dia, istri berhak menuntut di akhirat kelak. Ya, bahwa dia, suaminya tidak bolehkan dia untuk ikut kajian. Ya, jadi bisa menjadi tuntutan di akhirat kelak. Maka di sini pentingnya ada pemahaman yang sama. Ya, ada pengertian yang baik dari suami maupun istri ya, ketika mereka menjalani rumah tangga itu ya, semua bisa dibicarakan dengan baik ya. Tapi kalau suami sok jadi panglima di rumah, kemudian istri harus tunduk patuh, padahal ada hal-hal kebaikan yang bisa dilakukan oleh istri untuk menambah imannya, menambah ilmunya ya. Nah, ini juga sikap suami itu sikap yang tidak tepat ya. Wallahu taala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Ibu Aryani adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah yang telah kita simak bersama ini, kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar radio TV Roja dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita dengarkan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan terus marilah kita belajar, menuntut ilmu. Kita selalu mohon pada Allah Ta'ala, Allah manfa'na bima'allamta, Allah manfa'ni bima'allamtani ya, wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilman. Ya Allah, berikan manfaat pada apa yang ilmu yang Engkau ajarkan pada aku, dan ajarkanlah pada aku ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah aku ilmu. Ini adalah hendaknya selalu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu seorang ya, dia bisa menjalani agama ini dengan sebaik-baiknya dan menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, artinya berdasarkan pada ilmu dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian apa yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Demikian, jazakumullah khairan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada semuanya. Aku qouli hadza subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sabi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.